Kallen kantapöytä.
Ajatellaan, että me voisimme auttaa toinen toisiamme, että sosiaalisen median vaikuttajat ovat siinä asemassa Suomessa, että heitä kuunnellaan ja heihin tietenkin kohdistuu sitten vielä aika paljon niin kuin ylimääräisiä paineita ja ylimääräistä odotusarvoa myöskin sen tiedon todenperäisyyden varmistamisessa ja argumentoinnissa. Mutta eihän se ihan nyt näin niin kuin mene, että kyllähän siellä on tosi paljon väärää tietoa ja väärää informaatiota, että oikein omiaan tämmöinen aika tuottamaan aika tunneperäistä tietoa. Eli mä suhtautuisin kyllä todella varovaisesti niin kuin kanssaihmisten neuvoihin, koska meitä on oikeasti moneksi.
Et vähän somepaastoa.
Huomioideni mukaan ihmiset suhtautuu kyllä hyvin niin kuin vaihtelevasti. Et osa ottaa tämän tosissaan ja osa viis veisaa. Niin ketä kuuntelet, Kalle, tämmöisessä tilanteessa?
Niinpä.
Me tarvitaan asiantuntijoita, nyt me tarvitaan viranomaisia.
Kyllä.
Me tarvitaan uskottavaa, luotettavaa tietoa.
Joo, ja sanon muuten tähän väliin sen, että näitä asiantuntijahaastatteluita meidänkin kanavalla tulossa. Tämä on tosiaan tämmöinen kansalaiskeskusteluohjelma, että me ei olla esimerkiksi viruksien asiantuntijoita, on tuntijoita millään tavalla, mutta politiikan asiantuntija Markku Jokisipilä on täällä studiossa kanssa. Mitäs Markku, ihan oma elämään konkreettisesti tämä on vaikuttanut?
No eilen ehkä tähän mennessä dramaattisimmat vaikutukset tulivat, kun yliopiston johdosta tuli päätös, että tänä aamulla kello 6 alkaen, niin on ollut tämmöinen lockdown-tila tuolla, että munkin avain lakkasi toimimasta 6 aikaan. Ainoastaan tällaiset kriittisesti tärkeimmät henkilöt pääsevät yliopiston tiloihin sisään. Mm-hmm. Ja yllätys, en kuulu heihin.
Vai niin?
Ja tässä tietysti sit joutuu käyttämään kekseliäisyyttään, kun yritetään kuitenkin saada esimerkiksi opiskelijat, että he pystyvät jatkamaan tenttisuorituksia. Ja nämä tenttitilathan menivät kiinni, että nyt sitten kokeillaan näitä erilaisia sähköisiä etäyhteyksiä, mitä meillä on tässä. Kotona näkynyt siinä, että yksi kappale yläkoululaisia on siellä, joka ensi alkuun suhtautui asiaan niin, että tästähän kesäloma nyt sitten käynnistyi. Ja
tätäkin on ollut liikkeellä.
Kaverin kanssa grillaamaan. Itse asiassa taisivat olla tuolla ulkoilualueella grillaamassa, mutta sitten on pitänyt koittaa motivoida tähän kotona opiskeluun. Ja vanhempi poika on abiturientti ja kirjoittaa ylioppilaaksi, niin hänen kohdallaan se nyt näkyy siinä, että tämä historian koe, niin sehän aikaistui viikolla ja näki se stressi, mitä se sitten aiheutti, niin. Että hänkin oli kuitenkin sitten ladannut paljon, että hän sen viimeisen viikon aikana valmistautui siihen kokeeseen, se jäi nyt pois. Ja tietysti politiikan saralla sitten mielenkiintoista se, että tällaisessa valmiuslakitilanteessa ei koskaan aikaisemmin ole oltu, kun nyt ollaan, niin on se dramaattinen tilanne kaiken kaikkiaan.
Oli mieletön hetki, kun meillä on siis keskimmäiset pojat meidän uusperheestä, on armeijassa, ja siellähän on ollut kans vähän näitä muutoksia. Yhtäkkiä toinen niistä käveli sisään eilen. Meillä ei ollut hajuakaan, että se oli päässyt lomille. Niin jotenkin se hetki, että miten tärkeäksi ne rakkaat ihmiset on tullut, kun se tuli siihen ja seisoi siinä eteisessä. Ja sitten me ollaan oltu siellä niin kuin mökkihöperöinä monta päivää. Ja se uusi ihminen tulee sisään ja se energia, minkä hän tuo siihen niin kuin tilaan, niin se oli aika kuvaava. Että kyllähän tässä ne omat läheiset ja omat rakkaat niin nousee kyllä sellaiseen arvoon, että
kyllä.
Että jos jotain hyvää hakee, niin siinä on ehkä yksi semmoinen.
Pitäisikö sun lähettää sun äitille terveisiä? Tämä on tämmöinen poikkeuslähetys.
Joo. Tänään on mun äidin 80-vuotispäivä. Se jää historiaan hyvin monella tavalla. Niin rakas äiti, valtavasti onnitteluja ja halauksia.
Karanteeniolosuhteissa vähän erilaiset syntymäpäivät varmaan itse kullakin. Tämä hamstraaminen, se on ollut semmoinen leima. Sana. Ja kun puhutaan nimenomaan vähän vanhemmista ihmisistä, itse asiassa minusta se on vähän ristiriitasta, että kun on syytelty hamstraamisesta, jota nyt, sitähän nyt on ollut, mutta nyt on kuitenkin sitten tilanne se, että yli 70-vuotiaiden toivotaan pysyttelevän pois ruokakaupoista, niin oikeastaan se ruoan hamstraaminen heidän osaltaan tässä aikaisemmin, sehän oli fiksua toimintaa, jos näin jälkiviisaana sitä ajattelee.
Oletteko te hamstrannut?
No, mä en ainakaan hamstrannut. Soitin 90-vuotiaalle isoäidilleni, eikä hänkään ollut hamstrannut. Sanoin, että nyt pitää pysytellä kotona, jota hän olisi varmaan, tai olisi muutenkin kyllä pysytellyt.
Mun mielestä jotenkin hämmentä. En mä en ole hamstrannut. Ainoa, minkä mä huomasin, että mä kävelin kaupasta ulos, mulla oli sämpyläjauhopussi. En koskaan tee sämpylöitä.
No, ehkä se
oli ehkä joku tiiäks, alitajunta niin kuin tekee tepposia.
Ehkä se, kun nyt oli tuosta lääkkeestä, muuten niin oli juttua näistä särkylääkkeistä ja ei saa hamstrata, että ne on loppu tai on loppumassa muuten, niin niin sitten vaan kysyin niin, että onko meillä himas näitä särkylääkkeitä? Mm. Aika vähän, niin kyllä me käytiin apteekissa ostaa särkylääkkeitä.
No niin,
eli vähän, mutta vain yksi paketti Buranaa ja yksi Panadolia.
Mielenkiintoinen asia, kun tämä sananvalinnoista kiinni, että jos puhutaan hamstraamisesta, niin se on heti jotain paheksuttavaa, että no niin, että Kouki käynyt hamstraamassa. Mutta sitten jos sanotaan, että hän varautuu, huolehtii siitä, että kotivara on vastuullisesti kunnossa, niin ne on jotenkin eri kuulosia.
Siinä on ihan eri soundi.
Näin, no Annahan sen sanoi, että mä hamstrasin.
Niin. Sä et hamstrannut, sä varauduit niin kuin kunnon kanssa.
Kyllä, juuri näin.
Mutta siis teillä oli näitä etäkoulutilanteita.
Taitaa olla kaikilla, eikö niin?
Mun poika sanoi kahden päivän kokemuksen perusteella, että nyt hän oppii paljon paremmin täällä kotikoulussa.
Mistäkään se
johtuu? Mä kysyin sitä, että mistä se johtuu. Hän sanoi, että niin, että kun ei tule niin kauheasti kavereiden kanssa samalla höpöteltyä. Että nyt keskittyy siihen läksyjen tekemiseen.
Mun poika sanoo vaan, että mä hoidan. No niin, täytyy uskoa.
Hyvä.
Tosin mä eilen huolestuin, että mihin suuntaan tämä kotikoulu nyt on menossa. Löysin hänet olohuoneen lattialta pelaamassa Texas Hold'emia meidän koiran kanssa. Mietin, että missä vaiheessa pitää huolestua. Olisiko nyt jo se...
Se on ihan luovaa toimintaa kuitenkin.
Pitääkö huolestua pojasta vai koirasta?
Aivan, sekin vielä.
Pääministerihän sanoi tiedotustilaisuudessa mun mielestä jotenkin silleen, että meillä on maailman parhaat opettajat, jotka kyllä tämän hoitavat, tämän poikkeuksellisen tilanteen, kun etätöitä tehdään. Se on kiva, että luotetaan. Tietysti sanotaan, että maailman parhaat opettajat ja sitten, no niin, hoitakaa tämä homma, mutta mä en tiedä, miten opettajat siitä suhtautuvat. Aikamoinen lasti yllättäen tuli.
Joo, se tilanne on se, että täytyy ihan kokonaan uudenlainen systeemin polkaista hyvin nopeassa aikataulussa pystyy. Et täytyy sanoa, että kun on seurannut Puropellon yläkoulun ja sitten Puolellamäen lukion opettajien toimintaan, niin kyllä se on varsin vakuuttavaa olla, että kuinka nopeasti he ovat pystyneet sitten Wilman kautta ja muiden sähköisten välineiden kautta näitä korvaavia vaihtoehtoisia suoritustapoja opiskelijoille ja oppilaille toimittamaan.
Joo, teillä on sen verran isoja lapsia, että tuntuu, että ne hoituu ihan hyvin, mutta sitten jos on 4.-5. luokkalainen, niin se on vähän erilainen tilanne.
Joo, ja sitten tulee just tämä, että vanhempia tarvitaan aika paljon, että miten se vaikuttaa sitten omaan työntekoon. Ja että mä tiedän, että työpaikoilla tällä hetkellä mietitään tosi paljon, että miten hoidetaan sitten se arki, jos niiden koululaisten kanssa ollaan kuitenkin kotona. Ja paljon erilaisia haasteita. Mä luulen, että tuossa opetuksessa tulee aika paljon vaihtelevuutta nyt. Mm. Että toisilla opettajilla on paremmat valmiudet kuin toisilla. Että varmasti on tosi niin kuin erityyppisiä tilanteita.
Kallen kantapöytä.
Hyvin mun mielestä ovat onnistuneet sekä viranomaiset että hallitus. Toki alkuvaiheessa oltiin aika hitaita, että tiedän, että toimittajatkin odottelivat infoa ja sitä saatiin niin kuin olosuhteisiin ja tapahtumiin nähden kovin hitaasti, mutta se on täysin ymmärrettävää tässä tilanteessa, että vaikka meillä olisi kuinka varauduttu myöskin viestinnän näkökulmasta, niin kyllähän tämä on kaikille asiantuntijoille myös viestinnän puolella niin todella niin kuin iso haaste selviytyä. Ja se, mikä tässä ehkä näkyy nyt eniten, on se, että se viestinnän koordinointi on tosi haastavaa. Että siellä tulee niin kuin ministeriöltä yhtä tietoa sitten, kun asiantuntijat on vähän erimielisiä ollut THL:ssä ja esimerkiksi HUSissa, missä asiantuntijat on ollut aika aktiivisia myöskin kertomaan omia näkemyksiään. Niin tästä tulee ehkä sitten yleisölle sellainen vähän ristiriitainen fiilis, että se tieto ei ole koordinoitua ja sitä tulee niin monesta lähteestä. Niin tämä on ehkä semmoinen, joka on sit luonut sitä hämmennystä viestinnän näkökulmasta.
No miten sä ammattilaisena arvioit esimerkiksi nyt vaikka pääministerin viestintää tässä asiassa?
No hänhän on ollut loistava. Et presidentti ja pääministeri omalla presenssillään, semmoisella vakaudella ja ymmärrettävällä viestinnällään, niin on kyllä luonut uskoa tulevaan. Että kyllä niin kuin ihan selkeästi aika hyvät arvosanat voi antaa. Mm-hmm. Ja sitten myöskin se, että hallitus on ollut niin aktiivinen, että niitä tiedotustilaisuuksia on ollut lähes päivittäin nyt tässä vaiheessa, niin se on ollut ehdottoman oikea ratkaisu.
Joo, mitäs Mikko ja Markku sanoo? Onko teille mennyt viestit perille?
No on joo, ja eikä tässä nyt ole kauheasti lisättävää, kun kyllähän sitä tietysti, kun nyt on puhuttu myös paljon siitä, että ihmiset kun on paljon sisällä ja ihmiset paljon seuraa, niin sitähän tulee niin paljon joka puolelta maailmalta ja joka lehdistä ja joka tiedotusvälineestä, että on jo osa jouduttu kehottamaan, ottamaan vähän vähemmän sitä viestiä vastaan, koska sehän voi olla myöskin aika ahdistavaa kuunnella aamusta iltaan tämmöistä dystoppista niin kuin pelkoa. Ja se on aika pelottavaa. Et ehkä sitten tässä kohtaa niin ainakin itse henkilökohtaisesti toivoisin, että että rupeisi jo löytymään jotain niitä, myöskin jonkunlaista positiivista viestiä tämän kaiken pelon niin kuin niin rinnalla. Mutta toki ehkä nyt ei vielä ole sen aika, ehkä sekin on tulossa sitten, kun käänne tulee.
Niin, no, mutta kyllä mä olen vähän sitä mieltä, että kyllä tässä ehkä olisi vähän aika positiivisinkin puolia tuoda esiin. Markulla oli täällä käsi pystyssä.
Joo, halusin vielä pääministeri Sanna Marinin roolista lisätä sen verran, että jonkun verran sisäpiirilähteet kertoivat, että se oli hänelle ollut erityisen vaikea ratkaisu tämän valmiuslain käyttöön ottaminen, ja presidentti oli joutunut ikään kuin sitä omaa arvovaltaista työntövoimansa siinä käyttämään, mutta sehän osoittaa vain sitä, että olemme aika lailla kypsä demokratia siinä mielessä, että poliitikon tai pääministeri ei missään nimessä tule kevyin perustein tällaisen ratkaisun lähteä, koska tässä on kyseessä kuitenkin viranomaisella annetaan mittavat valtuudet puuttua normaaliin elämään, niin se on hyvä, että pääministeri miettii todella tarkkaan ennen kuin tällaiseen ryhdytään, niin poikkeuksellista toimista on kysymys, ja täytyy sanoa, joo, että nuoresta iästään ja kokemattomuudesta huolimatta Sanna Marin tässäkin kohtaa osoitti kyllä tällaista poliittista kypsyyttä.
Joo, ehkä tämä on ihan hyvä kombo tässä tilanteessa sitten vähän iäkkäämpi presidenttiä.
Mulla on yksi hyvä pointti.
Joo. Anna tulla.
Tästä johtuen, mitä sosiaalisessa mediassa nyt tapahtui, niin siellä on kyllä selkeästi semmoinen niin kuin positiivinen vire lisääntynyt ja tämmöinen yhteisöllisyys ja kannustaminen ja jaetaan kiitoksia. Et siellä on, miksi Jokisipilä nauraa tässä mun vieressä? Onko sä eri mieltä?
Ei, tuli vaan sellainen ihan henkilökohtainen someajatus tässä mieleen, että siellähän on nyt viime päivät kiertänyt tällainen haaste, että pitää julkaista itsestään nuoruuden kuvia, ja en tiedä, oletteko osallistunut. Itse osallistuin eilen illalla, kaivoin sellaisen alaston kuvan itsestäni vuodelta 1995.
Mä valitettavasti julkaisin näin sen Facebookissa.
Valitettavasti, miten se on ihan tyylikäs kuva. Sinne vaan kaikki katsomaan.
Oi apua.
Joo, onko se ihan nähtävissä, ihan julkinen profiili, kyllä, kaikki kuuntelijat voi käydä nyt sitten tsekkaamassa.
Ei minulla siinä sen enempää salattavaa kuin sen pyyhen verran, mikä siinä näkyy.
Niin, no 95, sä olit kuitenkin siis vähintäänkin SM-tason soutaja.
Eikö se ollut joltain kisamatkalta se kuva?
Joo, jotain. Ruotsissa oltiin kisamatkalla. Sinä vuonna osallistuttiin maailmanmestaruuskilpailuihin, niin kroppakin oli samassa kunnossa, että kehtasi kuvaajalla näyttää.
Kyllä. Joo. No, Mikko Koukin kropamme elokuvissa käyneet olemme nähneet.
Monen. Ja tämäkin piti vielä ottaa tässä lähetyksen esille. Olemme
saanko huomauttaa, ja että minun sen sijaan ei?
Joo, mutta odotellessa.
Mutta toi Anna, mitä Anna sanoi tuosta somejutusta, niin varmaan koko tämä meidän taide- ja kulttuurikenttäkin nyt sitä paljon pohtii tätä, että miten he hoitaa tämmöisen aikana tätä yleisösuhdetta. Ja musta sekin on ollut aika positiivista, mitä nyt on enemmissä väärin ihmiset tuottaa sinne. Meilläkin nyt on tämmöinen somenäyttämä projekti, että me todennäköisesti viikoittain, tänään on ensimmäinen ensi-ilta 6:00 meidän Turun kaupunginteatterin somenäyttämöllä, että on improvisaatiot noin 30 minuuttia ja katsotaan, että tuleeko siitä tämmöinen niin kuin säännöllinen viikoittainen tapahtuma. Ja tämmöistä on paljon, koska ihmiset on nyt paljon kotona ja tämä on ainakin kerännyt meidän yleisöltä ja katsojilta ja someryhmiltä niin paljon positiivista. Että.
Joo, minäkin katsoin Samaa Koskisen Facebook-live-konserttia ja se oli tosi mukavaa. Jotenkin se on ehdottomasti positiivinen puoli tässä, että kyllä tämä, niin kuin, tämä vaatii uusia innovaatioita tämä tilanne kulttuuripuolella ja niitä on kyllä tullut ja tulossa.
Toi on upea juttu. Nythän on viikonlopun yli se Hack the Crisis Finland, joka on hieno juttu, missä on Business Finland ja Helsingin kaupunki, siis paljon erilaisia yrityksiä ja toimijoita, niin yhtenä esimerkkinä, että siinä haetaan sitten tämmöisiä uusia innovaatioita, että miten voidaan yrityksiä auttaa ja yhteisöllisyyttä kasvattaa. Ja näitä on niin kuin paljon, että on pakko. Et kurjuushan tuottaa usein myöskin kaikenlaista hyvää ja luovaa. Niin toivotaan, että se tekee sen nyt myös.
Niin, eikö ne kaikki Aleksis Kivet ja muut ollut sellaisia nälkätaiteilijoita, niin nyt sitten luovuus.
Miksi kaikki katsoo Koukia tässä?
Ei, kun mä ajattelin, että siis Turun kaupunginteatterin johtaja, kaikki esitykset peruttu ja mitä kaikkea, mutta siis Mikko, säkin löydät tästä nyt positiivisia puolia kuitenkin tästä,
oikein
tästä tilanteesta.
Kaivamalla kaivaa, niin kyllähän se tietysti on kaikille meidän niin kuin tapahtuman järjestäjille, on teatteri tai musiikkitalot tai jotkut elokuvateatterit, niin kyllähän tässä nyt takkiin tulee väliäkistä aika paljon. Että.
Ja vaikka tekee Facebook- tai YouTube-konserttia tai esitystä, niin kyllä se ansaintalogiikka on siinä vähän vielä niin kuin pimennossa.
Joo, no ei tässä ole minkäänlaista ansaintalogiikkaa. Tämä on niin kuin yleisösuhdetta ja että me kuitenkin toimitaan. Mehän myöskin koko ajan myöskin harjoitellaan ensi syksyä, että sitten kun päästään avaamaan ovet, niin sitten oltaisiin valmiita.
Tämä on tietysti sellainen aika, että tämmöinen auttamisen halu on noussut. Tässä jotakin tulikin jo, mutta onko teillä muita esimerkkejä? Oletteko te itse tehneet jotain tai kuulleet, että tämmöisiä ideoita, miten muita ihmisiä voisi auttaa tässä tilanteessa?
Nythän on paljon taloyhtiöissä rappukäytävissä kaikki lappuja, että nuoriso esimerkiksi on monessa taloyhtiössä ilmoittautunut kauppareissuja tekemään talon vanhemmille asukkaille. Tämän tyyppistähän on aika paljon.
Siis en mä tiedä, oleks mä nyt idealisti jotenkin, kun mä tässä nyt ainakin haluan ajatella, että ihmisten välinen solidaarisuus korostuu tämmöisessä tilanteessa ja haluan uskoa, että sitten kun tämä kaikki on jollain tapaa ohi, niin siitä jää jotain elämää.
No kyllä, varmaan jotakin jää elämää, toivon mukaan. Ja nyt jos jotain positiivista hakee, niin onhan tämä nyt, mitä nyt olemme lehdistä saaneet lukea, että delfiinit ovat palaneet Venetsiaan ja aurinkokin näkyy jo Kiinan taivaalla, niin onhan sitten ehkä jonkunlaisia tämmöisiä, ehkä ei ihan niin paljon, ainakaan vähän aikaa mene saastetta tuonne taivaalle.
Joo, musta se on ihan jees tässä vaiheessa myöskin niitä positiivisia puolia listata.
Tällainen aikahan laittaa ihmiset fokusoitumaan, keskittymään siihen, mikä on olennaista. Ja se on tällaisessa hektisessä globaalisoituneessa arjessa, mitä me elämme, se on ihan tervetullutta, vaikka tietysti yhtä näitä negatiivisia puolia tietysti väheksymättä. Mutta kyllä se on jotenkin huomannut omassakin elämässä se, että sellainen turha kokoustaminen, kun on nyt jäänyt kokonaan pois ja sitten sellainen vaikkapa Helsinkiin ja takaisin matkustaminen, joka on aika lailla joka tai viikoittaista ja joskus päivittäistäkin hommaa.
Niin onko teillä yliopistoelämässä ollut turhia kokouksia?
Voiko se olla mahdollista?
Ei yliopistolla ole.
Tekisi vielä sanoa, että onko jotain muuta.
Ja pakko sanoa myöskin, että Littoistenjärven rantoja, kun on koiran kanssa nyt monta vuotta kulkenut, niin koskaan siellä ei ollut niin paljon ihmisiä kuin nyt ja perheitä.
Joo.
Kyllä se sellaista yhdessäoloa ja ulkoilua.
Metsäretkeily on nyt tosi iina. Niin. Kunhan pitää sen turvaväli sitten.
No sepä se. Joka. Alle 500 ihmistä pitää olla
metsässä.
Joo, pidä nyt vaan se pari metriä muihin, niin hyvin menee. Ja kirjojen lukeminen, se on nyt myöskin iina tämmöisessä tilanteessa.
Musiikin kuuntelu.
Kiitoksia näistä, Kantapöytä. Kyllä me sieltä kaivettiin niitä positiivisia asioita. Kantapöydässä tänään Hanna Sorainen, Mikko Kouki ja Markku Jokisipilä.
Kallen kantapöytä.